Morda malce preseneča, sestre in bratje, da na tako velik in slovesen Marijin praznik v prvem berilu srečamo nenavaden, lahko bi rekli celo strašljiv prizor. Zares strašljiv prizor. Zmaj s sedmimi glavami, ki stoji pred ženo, ki je na porodu. Žena, ki je na porodu, ja potrebuje okrog sebe nekoga, ki ji bo pomagal v tej veliki in tudi zahtevni uri njenega življenja. Ko bo porodila otroka, novo bivanje, nov dar življenja. Mi pa slišimo ne o naklonjeni navzočnosti, pač pa o strašljivi navzočnosti zmaja, ki prežina dete, da bi ga požrl. Grejo mečken lase po konc, no? Če sem človek uživil tak prizor. Če ga ne veremo z distanco, ampak od blizu. In vendar se položaj hipoma zaobrne. Nekdo odpre prepad med ženo in zmajem, tako da zmaj ne more več do žene. Nekdo vzame to dete v svoje varstvo pred Božji prestol, kjer ga ne doseže nobeno zlo več. In žena je povabljena v puščavo, na varno, daleč od tega zmaja, da bi čakala veliki dan prihoda tega, ki ga je rodila. Lejte, simbolično govori ta Božja beseda o svetu in o Bogu. Nekaj mesecev tega sem prisluhnil predavanju enega od znanih italijanskih sociologov Maura Magattija in njegove žene, oba se ukvarjata s pronicljivim pogledom na ta svet, na ta trenutek, ki ga živi Evropa in svet. In pretresla me je izjava tega profesorja, ki je rekel, živimo v apokaliptičnih časih. Apokalipsa smo brali, iz te knjige smo brali. V časih torej, ki so težki. V časih, ki na nek način lahko rečemo, žre svoje lastne otroke. Čas se to rekli samo za revolucijo. Ampak očitno se ta revolucija v drugačnem smislu nadaljuje. Ta boj med dobrim in zlim se nadaljuje. Ampak pomembno je, da apokalipsa ni samo to. Ni samo, kaj se bo zgodilo. Ni samo napetost, kje se bo končalo to zlo. Kje se bo končalo to zanikanje Boga, to ignoriranje Boga. Apokalipsa je veliko več. Smo videli, je rešitev. Tisti, ki je bil ogrožen, ta novorojeni, je Jezus Kristus, je odrešenik. Tista, ki ga je rodila, je Marija, ki jo danes slavimo, ker je z dušo in telesom vzeta v nebo. Ne, da bi se oddalila od nas, nasprotno, da bi se njeno obzorje razširilo iz omejene Palestine in kasneje po Jezusove smrti iz ozemlja današnje Turčije, na ves svet, na vse človeštvo. Zato ni čudno, da se mnogi narodi danes ali pa v kakšni drugi priložnosti posvečajo Mariji. Tudi mi bomo ob koncu svete maše zmolili in že leta in leta ponavljamo od začetka naše samostojnosti to posvetitev Mariji, da bi nas varovala. Ona, ki je Bog dal, da nam je poslala, podarila odrešenika, ona, ki je skrbela za prvo cerkev, danes skrbi za vso cerkev, za vesoljno cerkev. In čudovit je njen slavospev, ki smo ga slišali pri današnjem evangeliju. Moja duša poveličuje Gospoda in moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Ja, to je njeno življenje. Vsa v Bogu. Vsa pred njim. Ampak ne zase. Za nas. Kajti mati nikoli ne živi zase. Mati ne more živeti zase. V njej je, da živi za druge. In če kdo, potem je Marija najbolj mati. In najbolj mati v tem, da je za nas, pred Bogom. Ampak Jezus je rekel tudi, Bog si želi častilcev, ki bodo častili Boga v duhu in resnici. In pri tem ni mislil samo na Marijo, pri tem je mislil na vsakega od nas. In po Marijinem zgledu nas vabi, tudi vi si vzemite čas, da se boste zazrli v lepoto Boga, v moč Boga, v odrešenje Boga, da boste živeli upanju, kljub težkim znamenjem časov, da boste lahko živeli v upanju, kajti Gospod vas ni zapustil in Marija materinsko bdi nad vami. To upanje se porodi samo iz zrenja, ne iz buljenja v ta svet, iz listanja po časopisih in iz gledanja različnih poročil. Če bi samo tam ostali, potem je strah upravičen. Potem je strah za prihodnost svojo in lastnih otrok zelo upravičen. Ampak treba se zazreti v Boga in v njegovo besedo, ki vedno odpira nova obzorja, ki odpre ta prepad, da onemogoči zlu, da bi preskočil in dosegel človeka in ga uničil. Ne. Pogled obrnjen k Bogu odpira prihodnost. In pravi Marija, velike reči mi je storil on, ki je mogočen. In največja je bila v tem, da jo je izbral za svojo mater. Že prej, da jo je obvaroval greha, to je bila samo ona. Da jo je izbral za svojo mater, za posrednico življenja. Ne samo življenja osebi Jezusa Kristusa, ampak po Jezusu Kristusu in njegovem odrešenju za posrednico življenja za vse človeštvo. Ona je izpolnjevala očetovo voljo. In s tem je postala nosilka odrešenja svetu. Tudi mi, vedno znova, kadarkoli molimo Oče naš, kaj molimo, izrekamo izjemno pripravljenost, zgodi se tvoja volja. Če vas zdaj le vprašam, pa vas vprašam, pa ni treba na glas odgovoriti, v sebi si odgovorite, kaj občutite, ko zavestno izrečete Bogu, očetu, zgodi se tvoja volja. Kaj občutiš v svojem srcu, ko zavestno, čisto zares, ne iz navade, čisto zares izrečeš Bogu, zgodi se tvoja volja. Dva možna odgovora sta. Bistveno sta dva možna odgovora. Lahko te malo stisne. Lahko te malo stisne. In si misliš, Bog ve, kaj pripravlja ta Bog za mene. Bog ve, kaj pripravlja ta Bog za mene. In v meni je nekak strah pred tem, kaj bo. Da ne bo kaj hudega, ne? Ni treba nič prikimavati in odkimavati. Vsak ve za sebe. To je en možen odgovor. Torej, pripravljen sem na vse, kar bo pa bo. Takole malo žrtev sem. Če pa se v meni porodi veselje nad tem, da se vendarle naj zgodi Božja volja, kajti Bog je človeka ljubeči Bog, pomeni, da karkoli nam pripravlja apsolutno iz ljubezni, iz naklonjenosti, iz želje po odrešenju, potem bo pa vse prav. In Marija je bila ta, se je razveselila, moj duh se raduje v Bogu, mojem rešitelju, ki se je razveselila, da Božje življenje po nej prihaja v svet. Ni še vedela vse, kaj jo čaka, ampak njena drža je bila, zgodi se tvoja volja, ker verujem, blago ni, ker je verovala, ker verujem, da je Bog na naši strani in da Bog vodi našo zgodovino in vesela sem, da sem lahko del te odrešenske zgodovine. Lejte, k temu nas vabi danes Marija, k veselju, da smo lahko del odrešenske zgodovine, da smo lahko častilci Boga, prinašalci upanja in življenja v ta svet, ker hočemo izpolniti Božjo voljo. Ampak to mora biti nekaj konkretnega, kot je bila Marija konkretna. Ko je postala noseča, ko je lahko bi lahko ustala sama kot živ tabernakel in, bom rekel, v narekovajih, uživala to Božjo bližino, Gre. Njena ljubezen je dejavna. Gre takoj na pot in ostane pri Elizabeti nekako 3 mesece do poroda svoje tete, ki rodi potem Janeza Krstnika, služi. Že prinaša Kristusa skozi svoje delovanje ljubezni v svet. Kristjan, ki je deležen Božje milosti, ki se srečuje z Jezusom ob oltarju, ki ga prejema v srce, svoje vere ne more živeti intimistično, samo zase. Ta vera mora postati dejavna, mora iskati tiste, ki so v potrebi, kakršnikoli, ne samo materialni, tudi v duhovni, ki ne poznajo Boga in ga svojim življenjem, svojo radostjo prinašajo. Danes zremo na cilj. Marijo, ki je že na cilju. Ampak ta cilj ni nekaj statičnega, ni končna postaja. Je izhodišče za širno delovanje in priprošnjo za nas, da bi mogli hoditi po poti, ki jo je izbrala tudi ona. Služiti Gospodu in ga prinašati svetu. Potem pa biti v polnosti deležen njegovega poveličanja. Amen.